Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərləri də. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycandan çıxarılıb. İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi internetlə yaydığı bəyanatda Zərqavinin qətlindən sonra geniş miqyaslı hücumlar törədəcəyi ilə hədələyib. Qəzzə zolağında zorakılıq davam edir. Efirdə xəbərlərdir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı ötən gecə Azərbaycandan Amerikaya deportasiya edilib. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyib ki, doktor Çöhrəqanlını təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları saxlayaraq havalimanına aparıblar. Onun sözlərinə görə cənab Çöhrəqanlı saxlanılarkən ona Bakıda terror edilməsi ehtimalı olduğu və bu səbəbdən də ölkədə qalmasının mümkünsüzlüyü bildirilib. Bugün İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Cənubdakı Amera şəhərində silahlılarla Britaniya qoşunları arasında döyüşdə azı 5 İraqlı həlak olub və bir Britaniya əskəri yaralanıb. Bağdadın şimal hissəsində polis maşınının partladılmasından bir nəfər zabit həlak olub. Başqa bir insidentdə silahlılar mülki maşını atəşə tutublar, maşın sürücüsü yaralanıb. Polisin məlumatına görə Kürdistan Vətənpərvər Alyansının 3 döyüşçüsü Kərkükdə ayrı-ayrılıqda baş verən 2 hücumda həlak olublar. Başqa inkişaflara görə bugün İraq və Amerika qoşunları İraq üzrə reydlər keçiriblər və Əl-Qaidə ilə bağlı olmaqda şübhəli bilinən 7 nəfəri həbs ediblər. Bugün İsrailin hava hücumundan fələstinlilərin bir maşını dağılıb və daha bir maşına ziyan dəyib. Hücumdan bir neçə nəfərin yaralandığı bildirilir. İsrail ordusu Fələstində raket zərbələri endirənlərə qarşı hava hücumları yetirdiyini təsdiq edib. Bugün həmçinin hava hücumundan 2 fələstinli yaralı qətlə yetirilib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizə həmçinin internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi internetlə yaydığı bəyanatda Zərqavinin qətlindən sonra geniş miqyaslı hücumlar törədəcəyi ilə hədələyib. Bəyanatda deyilir ki, qrupun rəhbər orqanı Zərqavinin ölümündən sonra görüş keçirib və strategiyanı müzakirə edib. Osama Bin Laden Abu Musab Əl-Zərqavini İraqdakı muavini elan eləmişdi. Bugün İran Zərqavinin qətlindən razı qaldığını bildirib, amma İran Zərqavinin ölümündən qabaq Amerika ilə kəşfiyyat məlumatlarını mübadilə etməsini təqsib edib. Başqa məlumatlara görə bugün həkimlər iyunun 7-sində qətlə yetirilən Zərqavinin meydinin yarılmasını başa çatdırıblar. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, terrorda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasında 3 nəfər intihar edib. Bu Guantanamo-da məhbuslar arasında ilk ölüm hallarıdır. Onlardan ikisi Səudiyyə Ərəbistanı, biri isə Yəmən vətəndaşı olub. Ağ Ev xəbər verir ki, Prezident George Bush ölüm hallarından ciddi narahatlıq keçirdiyini bildirib və ölənlərin meydləri ilə insani davranmağa çağırıb. Həbsxananın komandanı Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin admiralı Harry Harris bu intiharları Amerikaya qarşı koordinasiyalı müharibə aktı adlandırıb. O deyib, onlar amansızdırlar, onlar öz ideyalarına sadiqdirlər, onlar üçün nə özlərinin həyatı, nə də bizim həyatımız vacib deyil. Məncə onlar bunu ümitsizlikdən eləməyiblər. Bu, bizə qarşı aparılan müharibə aktıdır. Amnesty International-da daxil olmaqla insan hüquqları qrupları bəyanatlar verərək Guantanamo-da dustaqların normal hüquqlarının olmamasını pisləyiblər və Amerikanı həbsxananı bağlamağa çağırıblar. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Pakistan qüvvələri Əfqanistan sərhədi yaxınlığında 2 tondan çox morfi, eləcə də heroin, silah və hərbi sursat müsadirə eləyiblər. Reydi narkotiklər əleyhinə qüvvələrin qoşunları dünən Baluchistan əyalətinin cənub-qərbində keçiriblər. Heç kim həbs edilməyib, çünki qaçaq malçılar reyddən qabaq aradan çıxıblar. Pakistan ordusu bildirir ki, dünən təlim düşərgəsində aparılan reyd zamanı 30-dan çox yaraqlı qətlə yetirilib. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistan sərhədi yaxınlığında yerləşən Şimali Vəziristanın Drublokaya şəhərində yaraqlıların obyektinə hücum ediblər. Həlak olan yaraqlılar Əfqanistandakı hücumlarda və Şimali Vəziristanda Pakistan qoşunlarına qarşı hücumlarda iştirak edirdilər. Ölənlər arasında ərəb, özbək və yerli döyüşçülərin olduğu bildirilir. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, bugün Moskva yaxınlığında kiçik təyyarə qəzaya uğrayıb. Pilot instruktor və bir sərnişin həlak olublar. Qəzanın səbəbləri aydın deyil, insidentlə bağlı istintaq gedir. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının 8-ci illik toplantısı işə başlayıb. İclasda 2005-ci ilin hesabatı və üzv ölkələrin təmsilçilərinin məruzələri dinlənilib. Qurumun iyunun 12-sində keçiriləcək toplantısında bank ilə Azərbaycan arasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün nəzərdə tutulan 11 milyon Amerika dolları dəyərində 4 layihənin imzalanacağı gözlənilir. Toplantı iyunun 13-də işini yekunlaşdırıb. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam 12-nin yarısında Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar.
Uşaq olanda əlbəttə ki, mən düşünürdüm ki, mütləq şəhərə getməliyəm, böyük mövqelər tutmalıyam. Çətinlik sadəcə gündüz işləyib axşam oxumaqda və yaxud da maddi problemlərin əksər hissəsini özümün həll etməyimdə ola bilərdi. Düşüncəmdə bu var idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlməlidir. Toyların birində ona sürmə verilib, onun səsi tutulub.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili parlamentin sədr müavini Bahar Muradovadır.
Bir də xatırladıram ki, tanınmışlar proqramı bugün Bakı vaxtı ilə axşam 12-nin yarısında Azadlıq Radiosunun efirində çıxan tanınmışlar proqramı olacaq. Verilişimiz davam edir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı ötən gecə Azərbaycandan Amerikaya deportasiya edilib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-dan 11-inə keçən gecə Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaytarılıb. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyir ki, Dr. Çöhrəqanlını təhlükəsizlik orqanı əməkdaşları saxlayaraq havalimanına aparıblar.
Qərara gəldik ki, çıxaq şəhərdə yemək yeməyə. Patamdaqda Qarabağ adına bir yeməkxana var. Orada köçüldülər 8 dənə maaşı ilə. Doktoru və bizi yaxaladılar. Bizi başqa yerdə saxladılar və doktoru isə havalimanının təhlükəsizliyinə, əmniyyətinə götürüb. Oradan isə saat gecə 1-də deport elədilər. Deportda da bizə qeyd olunmuşdu. Dubaydan da Amerikaya. Amma biz bu aldığımız xəbərə görə İstanbul havalimanında yenib və oradan isə Niyorka gedib.
Ağrı Qaradağlı əlavə edir ki, cənab Çöhrəqanlı saxlanılarkən ona Bakıda terror edilməsi ehtimalı olduğu və bu səbəbdən də ölkədə qalmasının mümkünsüzlüyü bildirilib. Bazar günü olduğu üçün rəsmi dairələrdən məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə saxlanıldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda İranı tərk edən Çöhrəqanlı son illər Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə yaşayır. O, iyunun 5-də Türkiyəyə gəlmişdi. İyunun 9-da Türkiyə polisi cənab Çöhrəqanlını Bakıya, Bakıdan isə təhlükəsizlik orqanları onu yenidən Amerika Birləşmiş Ştatlarına deportasiya etdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər buraxılışı davam edir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında İranın milli futbol yığması Meksika komandası ilə qarşılaşır. Futbolla yanaşı İranla bağlı siyasi məsələlər də diqqəti cəlb edir. Oyunlardan qabaq Almaniyanın Nürnberg şəhərində minə yaxın adam İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın holokostu rədd etməsinə qarşı nümayiş keçiriblər. Nümayişdə Almaniya yahudiləri, siyasətçilər və İran dissidentləri iştirak ediblər. Yahudi təşkilatları İran prezidentinin Almaniyaya gəlməsini qadağan eləməyə çağırıblar. Almaniya hökuməti isə deyib ki, İran lideri diplomatik statusu ilə qorunur. Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Almanya hakimiyyəti narahatdır ki, İran komandasının iştirakı və vice-prezident Məhəmməd Əl-Abadinin ölkəyə səfərindən Almanyanın ekstremist millətçiləri İranla həmrəylik nümayişləri üçün bəhanə kimi istifadə edə bilərlər. Almanyanın ən ifrat millətçi partiyaları 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Yahudilərin kütləvi qırğınlarını inkar edən və İsrailin məhvinə çağıran İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadı özlərinə müttəfiq sayırlar. Şənbə günü Gelsenkirchen şəhərində İranla həmrəylik və xaricilər rədd olsun şüarları ilə nümayişə çıxan Milli Demokrat Partiyasının 200 nəfərə yaxın dazbaş tərəfdarı ilə nasist əleyhdarları arasında toqquşma baş verdi. Əlbəttə İran prezidentinin özü Almaniyaya baş çəkərsə, gərginliyin daha da artması mümkündür. Yahudi təşkilatlarının İran prezidentinə Almaniyaya gəlməyə qadağan etmək tələbini hökumət onun diplomatik statusunu əsas gətirərək rədd edib. Amma İran milli komandasının məşqçisi millətçə xorvat olan Branko İvankoviç məsələnin siyasi cəhətlərinə varmadan deyib ki, futbol həvəskarı kimi prezident Əhmədinecadın sıravi İranlı azərkeşlər kimi oyunlara tamaşa etmək istəyi təbiidir.
I think because in football everything is possible.
Məncə futbolda hər şey mümkündür, İran xalqı dəfələrlə tarixdə qeyri-mümkün sayılan şeylərin mümkünlüyünü əməldə sübut edib. Biz bura böyük ümidlə gəlmişik, xalqımız da bizə böyük ümid bəsləyir və əlbəttə biz bu adamları qani etməkdən ötürü əlimizdən gələni edəcəyik. Bild am Sonntag qəzetində çıxan yazısında Almaniyanın Yahudi icmasının yeni rəhbəri Charlotte Knobloch, Almaniya vətəndaşlarını İran rəhbərliyi ilə ifrat millətçilər arasında antisemit alyansı yaranmasının qarşısını almağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu Bugün dünya çempionatı çərçivəsində həmçinin Angola və Portuqaliyanın milli yığmaları qarşılaşacaqlar. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Xalq qəzeti. Qəzetin bazar günü çıxan sayında İttifaq Mirzəbəyli yazır ki, Buxarestdə keçirilmiş dialoq və tərəfdaşlıq naminə Qaradəniz Forumu Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına növbəti zəmin yaratdı. Müəllif Azərbaycan Prezidentinin Rumıniya parlamentində keçirilən forumdakı çıxışını milli maraqların müdafiəsi baxımından qətiyyətli addım kimi dəyərləndirir. Azadlıq qəzetində isə Seyid İmzalı müəllif iyunun 9-da Türkiyədə polisin saxladığı, bir gün sonra isə Bakıya gələn doktor Mahmud Əli Çehraqanlıdan yazır. Müəllif yazır, Azərbaycan hökuməti İran əleyhinə fəal işlər görən doktor Çehraqanlıya sığınacaq verəcək nüfuzda və cəsarətdə ola bilməz. Baxmayaraq ki, İran əlinə imkan düşdükcə Azərbaycan dövləti və xalqının ünvanına həqarətlər yağdırmaqdan usanmır. Azadlıq qəzetində dərc olunmuş doktor Çöhrəqanlı kimləri narahat eləyib başlıqlı məqalədə belə deyilir. Azərbaycan qəzetində dərc olunmuş dünya Azərbaycanlılarını birləşdirən lider adlı yazıda müəllif Nadir Orucov isə qeyd edir ki, İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi nəticəsində əldə edilən nailiyyətlər respublikanı regionun lider dövlətinə çevirib. Müəllifin fikrincə, sosial-iqtisadi dayaqların möhkəmlənməsi, demokratik inkişaf Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini gücləndirir, dünya Azərbaycanlılarının Azərbaycan dövləti ətrafında sıx birləşməsini təmin edir. Nadir Orucova görə İlham Əliyev uğurlu və qətiyyətli fəaliyyəti ilə 50 milyonluq xalqın alternativsiz rəhbəri olduğunu tam təsdiqləyib. Yeni Müsavat qəzeti isə son sayında doktor Mahmud Əli Çehrəqanlı ilə bağlı hadisələrə daha çox yer ayırıb. Qəzetin müxbiri Elşad Paşasoy yazır. İran Çehrəqanlını aradan götürmək istəyirmiş. Bunun üçün Türkiyəyə göndərilmiş terrorçu qrupların niyyəti Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əbədi nifaq salmaq, qan düşmənçiliyi yaratmaq olub. Elə ona görə də rəsmi Ankara Çöhrəqanlının həyatını təhlükədən qorumaq və İranın təhdidlərindən qurtarmaq üçün onun Bakıya deportasiya olunması qərarını verib. Bu Yeni Müsavat qəzetində Yaşad Paşasovun fikirləridir. Bazar günü çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İndi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycandan çıxarılıb. İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi internetlə yaydığı bəyanatda Zərqavinin qətlindən sonra geniş miqyaslı hücumlar törədəcəyi ilə hədələyib. Qəzzə zolağında zorakılıq davam edir. qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda Kültür adlanan yeni mədəniyyət dərgisinin izinə düşəcək.
Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır.
Orxan Fikrətoğlunun yalanından xəbər tutacaq.
Biraz millət soyuyub, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Joker ləqəbi ilə tanınmış jurnalist Əjdər Hacıyevin açıqlamalarını eşidəcək.
Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün.
Və mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaqsınız. Öncə iki xəbər. Rəşid Behbudovun ölümündən 17 il ötdü. Bütün həyatını musiqiyə, özəlliklə Azərbaycan xalq mahnılarının təbliğinə həsr etmiş bu müğənni, hələ sağlığında şöhrətin zirvəsinə çatmış. Təkcə mənsub olduğu xalqın deyil, dünya xalqlarının sevimlisinə çevrilmişdi. Bənzərsiz səsi, misilsiz ifası və milyonlarla sənət heyranına son yadigarı, mahnı teatrı Rəşid Behbudovun adını bu gün də yaşadır. Azərbaycan mediası daha bir ilki ilə oxucuları sevindirib. Kultura jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. Bülbül fondunun nəşr etdiyi bu akademik mədəniyyət dərgisi klassik musiqidən, milli ədəbiyyat və kinematografdan, teatrdan, təsviri sənətdən söz açır. Rus dilində çıxan bu yeni nəşrin məqsədi Azərbaycan milli mədəniyyətini postsovet məkanında təbliğ etməkdir. Daha ətraflı məlumat elə bu izdə olacaq. Bu dəfə yeni mədəniyyət dərgisinin, kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələçimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Hacıyevdir. Xoş gördük Əjdər bəy.
Xoş gördük. Yəni, mənim üçün bir şərəfdir bugün bura dəvət olunmaq. Çünki doğrusu deyim, yəni uşaqlıqda Azadlıq Radiosundan o vaxtlar biz ala bilmədiyimiz vəsairələr o vaxt Azadlıq Radiosundan aldıq və heç o vaxt düşünə bilməzdim ki, böyüyəndə yəni hər hansı bir iş görəcəyim və Azadlıq Radiosunun efirində olacağam. Ona görə bugün mənim üçün doğrudan da əlamətkar bir gündür.
Sizi Joker kimi tanıyırdıq. Yeni missiyanız, akademik bir mədəniyyət dərgisinin menecerliyi, bir qədər qalmaqallı üslub yiyəsi Jokerin, Əjdər Hacıyevin obrazına nə qədər uldun gələcək?
Əjdər Ulduz mənim yeni imzam. Yəni, Joker də haradasa bir brend idi. Yəni, jurnalistikada bir brend. Joker təlxəy demək. 90-larda başlamışdım jurnalistika. O vaxt hər kəsin kral olmaq istəyən bir ortamda bir təlxəy olmalı idi ki, bu krallara həqiqəti deyə bilsin. Ona görə də o vaxt bu brendi Joker-ə seçmişdim və uğurlu alındı. Yalnız haradasa bir 4 ildən artıq 5 il əvvəl akademik mədəniyyətlə daha sıx məşğul olmağa və daha az artıq, yəni diqqətimi estradadan çəkib daha çox akademik mədəniyyətə yönəltdim. Bu da o vaxt açıqcası deyim mənim Polad Bülbüloğlu. Onunla bir söhbətimdən sonra belə bir qərara gəldim və əslində yəni mənim təhsilim marketoloqdur. Mən Türkiyədə təhsilimi almışam. Media marketologiyanın haradasa bir hissəsi sayılır. Çünki ancaq Sovetlərdə belə bir təhsil var, jurnalistika. Özüm elə hesab eləyirəm ki, jurnalistika aslında yəni fiksiyadır. Belə bir sənət jurnalist yoxdur.
Biraz sizə bənziyib, yaxşı bir niyyətə qulp qoymaq istəyirəm, Əjdər bəy. Kultura jurnalı postsovet məkanını hədəf götürdüyünü rus dilində çıxır. Nə üçün bu məkan əsas götürmüsünüz? Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini postsovet məkanı ilə məhdudlaşdırmaq nəyə lazımdır ki?
Mən bugün özümə böyük hədəflər götürmürəm ki, biz Polad Bülbüloğlu ilə bugün bir layihə yaradaq və bütün dünyaya bir anda Azərbaycan akademik sənətinin təbliğatını başlayaq. Bu imkansızdır. Əvvəl özümüzə dar bir sahə seçək, ondan biraz genişləyək, vaxtıca Allahın izni ilə Kultura jurnalı The Culture ingilis versiyası da çıxar. Baxdıcam, buna böyümə yetişmək lazımdır. Bu, qeyri-komersiya bir layihədir. Bunun maddi bir dəstəyi yalnız Bülbül fondundan gəlir. Və Allah çox razı olsun onlardan, Palmaji Shipping. Onlar da yardım etdilər. Azərsev də ilk sayısının çıxışında yardım elədi. Yəni, bütün dünyaya tanınmaq üçün onun tirajını bir fikirləşir. O nə qədər olmalıdır? Profesional, ingiliscə, tərcümanlar və s. Bunlar hamısı bir vəsaitdir. Biz bugün bunu başladıq. Niyə postsovet məkanı, niyə rus dilində? Azərbaycanın klasik mədəniyyəti rus mədəniyyətinə çox bağlıdır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Üzeyir Hacıbəyevin Azərbaycana bəxş elədiyi, yəni bu insan Üzeyir Hacıbəyev bizim akademik sənətin fundamentini yaradan bir insan. Bu insan rus simfonizmindən kökünü götürüb sintez yaradıb. Azərbaycan muğamları ilə və bugün biz artıq Azərbaycanın milli akademik sənətini dünyaya təqdim eləyə bilərik. Bu bir sintez nəticəsidir. Və bugün postsovet məkanı bizim ilk addımımızdır. 3-4 il o məkana işləyir. Allah qoysa sonra The Culture-ı da gerçəkləşdirərək həyata keçirərək o layihələ.
Radio proqramı olsa da iz bir növ mədəniyyət dərgisidir, belə deyək. O səbəbdən söhbətə ara verib, yeni bir filmdən sonra tutacaq. Bilmirəm, sizin də xəbəriniz varmı? Reportörümüz Turqut Məmmədli, Orxan Fikrətoğlunun və Ramiz Əzizbəylinin yalanını isə çıxarıb.
Orxan Fikrətoğlunun yalanını üzə çıxarmaq üçün Azərbaycan kinoteatrına getdim. Yalan filminin təqdimat mərasimi burada olmalı idi. Orxan bəy gələnləri kinoteatrın qapısı önündə qarşılayırdı. Orxan Fikrətoğlu.
Filmin mövzusu qurban mövzusudur. Mənə gəlir ki, Azərbaycan kişisi, əskəri, individi nə təcavüzkardır, nə də müdafiəçidir. O bütün müharibələrdə qurbandır. Və mənim qardaşım çox cavan rəhmətə gedir və o ağrını kimdə yaşamışım və bilirsiniz ki, dramaturgiya riyaziyyatdır. Yəni, sırf modeli oturtmuşuq və Azərbaycan əskərinin qurban olmasıdır mövzu.
Qarabağ müharibəsindən kitablar yazılır, tamaşalar qoyulur, filmlər çəkilir. Bu filmin əvvəlki çəkilənlərdən fərqi nədir, Orxan bəy?
Çox fərqi var, çünki o biri Azərbaycan filmlərinin hamısı Azərbaycanı mənim fikrimcə təslimçi sülhə çağırır və güya ermənilərə fəlsəfi baxımdan, yuxarı baxımdan baxır və güya erməniləri bağışlamaq pozisiyasında durur, amma zəifin ədaləti olmur, ədalət gücün olur. Bu kontekstdə güc ermənilər də onlar qalib gəlib və biz onların ədalətindən asılıyıq, onlar bizim yox.
Filmin bəstəkarı Aydın Əzim Kərimoğlu, operatoru Amin Novruzov, quruluşçu rejissoru isə Ramiz Əzizbəylidir. Ramiz Əzizbəyli.
Heç bir qan qədər top tüfəng zad göstərmirik burada. Qarşı tərəflərin qarşı durması, düşmən silahlı qüvvələri və yaxud bizim orada belə bir şey yoxdur. Yalnız insanların şuuruna, insanların qəlbinə nüfuz eləmək məqsədi güdmüşük.
Andırmadı bardaya, bəlisi tapmağa, başarı da yedim yesinə.
Azərbaycan kinoteatrının çox da böyük olmayan zalı ağzına qədər dolu idi. Ayaq üstə durmağa məcbur olanlar arasında aktrisa Elmira Şabanova da var idi.
Çünki bizim kino üçün də arxıblar. Pis yaxşı, pis yaxşı. Gəlir, cəmat gəlir. Təsəvvür edin, indi bu Azərbaycan kinizami, bizim Azərbaycan yeni filmlərimizi göstərir. Axı nə olacaq? Mən bilirəm, xalq arasında.
Filmin adı niyə yalandı? Çoban Yavər, aktor Vidadi Həsənov 19 yaşlı oğlu Vasifi Qarabağ müharibəsinə yola salır və bir müddətdən sonra arvadının təkidi ilə ön cəbhədə vuruşan oğlunu görməyə gedir. 90-cı illər Azərbaycanının o zamanki halı Yavər kişinin yol səyahəti ilə açıqlanır. Ata Ərbisiyyəyə çatan gün Vasif düşmən gülləsinə tuş gəlir. Çoban Yavər kəndə qayıtmağa məcbur olur və arvadına yalan danışır. Oğlunun sağ olduğunu, qəhrəman kimi döyüşdüyünü bildirir.
Sağ ol, olmamayın.
Sən olmamayın.
Olmamayın.
Kişinin əzablı günləri başlayır. 2006-cı ilin bəzəkli Bakısında oturub filmə baxanlar çox təsirlənmişdilər. Aralarında ağlayanlar da var idi.
Keyfiyyət olmasa da filmin məzmunu çox gözəldir.
Çox gözəl filmdir, yaşlı qarşılandı, çox xoşuma gəldi.
Ən çox təsirlənən isə ssenariçinin atası şair Fikrət Sadıq idi.
Ümumiyyətlə çox təsirləsəydi və həqiqətən də o sözlər ki, deyildi, belə şeylər lazımdır bu səhv millətə. Biraz millət soyuq, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Sonda yalan üzə çıxır və ana oğlunun öldüyünü öyrənir. Film bu sözlərlə bitir. Elə yalanlar var ki, günaha yazılmır. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Yeni Mədəniyyət Dərgisinin Kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Ulduzdur. Əjdər bəy, sözsüz ki, yeni layihələriniz var. Mətbuatdan məlum olduğuna görə hər layihəni yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəyinizə söz vermişsiniz. Bilmək olarmı, söhbət hansı layihələrdən gedir?
Bəli, bilmək olar və bütün layihələr mədəniyyətlə və turizmlə əlaqədardır. Doğrusu, bunlar ayrılmazdır. Çünki mədəniyyətin təbliğatı turizmə bağlıdır. Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün. İnsanlar artıq mədəniyyətlə tanış olmaq üçün bir yerə gəlir. Hə, yanında dənizi varsa, günəşi varsa, çox yaxşı. Amma mədəniyyət artıq daha çox maraq qazandırır. Bugün Azərbaycan dərgisi çıxardırıq, o da rus dilində. Biz Azərbaycanda turizmin var olduğunu göstəririk və yəni bura gəlin, burada pulunuzu xərcləyin. Burası istirahat üçün gözəl bir yerdir. Yüksək səviyyə dediyimdə bugün bir şey də bilmək lazımdır. Dünyada təbliğ formaları keyfiyyət tələb edir. Yəni bugün hər hansı bir jurnal çıxartmaq və onun poliqrafik keyfiyyəti düşük olacaqsa, onu heç eləməsi yaxşıdır. Sabah hər hansı bir Moskvadakı biznesmen və ya mədəniyyət adamı kultura jurnalını əlinə alanda, o görür ki, bunun keyfiyyəti bunun kağızından başlamış, çap keyfiyyəti, yazıların keyfiyyəti və sairəsi yüksək səviyyədədir. Azərbaycanlı sadəcə göyərti satmır. Azərbaycanlı baleti də var, operası da var. Azərbaycanlı bugün keyfiyyətdən də başa düşür və Azərbaycan bugün yüksək keyfiyyətlə bazara öz mənəvi məhsulunu da təqdim eləyə bilir. Yüksək keyfiyyət budur. Yeni layihələr bir neçə layihədir, amma bütün var gücümüzü o layihələrə yönəldirir ki, onlar effektiv olsun.
Əşdər bəy, jurnal ayda bir ya iki ayda bir. Necə çıxacaq? Azadlıq radiosunu dinləyənlər onu hardan tapıb oxuya bilərlər?
Azadlıq radiosunu dinləyənlərə jurnalı tapıb oxumaq imkansızdır. Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır. Üç ayda iki dəfə çıxır bu jurnal ilk aşamada, altı ay sonra aylıq. Jurnal yalnız və yalnız bəlli bilinən adreslərə göndərilir və Allahın izni ilə Azal aviakompaniyasının biznes klasında paylanılacaq. Bunun da səbəbi nədir? Biz layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlu ilə düşünüb belə bir qənaətə gəldik ki, akademik sənət hər hansı bir cəmiyyətin elitasının sənətidir. Cəmiyyətə tələb eləmək olmaz ki, rap dinləyən Baxa, Beethovenə niyazi bulamaz. Tələb eləmək olmaz. Bunu Təhsil Nazirliyinin məqsədləridir ki, cəmiyyəti o səviyyələrə yüksəltsin. Bizim məqsədimiz bugün bu sənət bu populyar sənət deyil. Seçilən insanların sənətidir. Biz tələb eləyirik bugün cəmiyyətdən artıq hörmət eləsin öz akademik sənətinə.
Bir-iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb yeni söhbətə dönər və izi bitirərik. Apaçilər qala kəndini fəth etdilər. Özlərinə sarı quşlar adını qoymuş Arizona hindularının qala kəndindəki konserti Apaçilərin daha bir özəlliyini üzə çıxardı. Onlar da qalalılar kimi özəl gözəl adətlərini yaşatmaqdan həzz alırlar. Azərbaycan xalq rəqslərinin bəzi çalarları hindu çılğınlığı ilə birləşib seyirçiləri bayıltdı. Apaçilərin bir çox beynəlxalq festivallara yaraşıq vermiş sarı quşları uzun müddət qalalıların, elə bu konserti izləyən bütün seyirçilərin yadaşından silinməyəcək. Məşədi İbat Moskvada çay içir. Bakının Vəcih Səmədov adına sərgi salonunda Rus əsilli rəssamlar Azərbaycanda adlanan ekspozisiya açılıb. Qrafika, boyakarlıq və tətbiqi sənət örnəklərini əks etdirən 70-dən çox əsər sənətsevərlərin ixtiyarına verilib. İrina Qundorinanın Məşədi İbat çay içir pannosu öz rəng sayrışması ilə dərhal diqqəti çəkir. Bu panno məxsus olaraq Moskvada yerləşən Star Gorod köhnə şəhər kafesi üçün çəkilib. Sərgidə bütövlükdə 50 rəssamın yaradıcılıq örnəkləri əksini tapıb. Sayı çapdan çıxmış kultura jurnalının baş redaktoru Əjdər Hacıyevin, Əjdər Ulduzun qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Son sual Əjdər bəy, jurnalın pulsuz yayılacağını bildirmisiniz. Bu jurnalın gələcək taleyini nə dərəcədə arxayınçılıq yarada bilər? Üstəlik elə bir reklam da gözə çarpmır.
Yəni layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlunun verdiyi sözə görə, hələ ki Bülbül fondu var, bu jurnal da var olacaq. Azərbaycanda bugün elə bir elita var ki, başa düşürlər, dərk eləyirlər bunun vacibiyyətini və maddi köməyi eləyirlər fonda. Fondda, yəni bu dərgini təsis eləyib çıxardır. Allahın izni ilə elə fikirləşirik ki, vaxtıcən artıq bu jurnal da öz daimi partnyorlarını tapacaq. Biz bu jurnalı bağlamaq üçün yaratmamışıq. Narahat döyürük gələcək üçün. Gələcək mütləq parlaq olacaq. Çünki Azərbaycanın akademik sənəti özü onun gələcəyi parlaqdır. Bu durğunlaşmayıb. Bizim mədəniyyətimiz, kimsə pesimistik deyirlər ki, nə bilim, son 15 ildə bizim mədəniyyətimiz körranıb və s. Xeyr, körranmayıb. Normal bir evolüsiya gedir. Sadəcə artıq göyərti satan öz muzikasını qulaq asır, biznesmen öz musiqisini. Bu normaldır. Cəmiyyət ayrılıb təbəqələrə. Bu da akademik sənətdə də bir baxsız. Son 15-14 ildə bizdə simfoniyalar da yazılıb, baletlər də qurulub, səhnələşdirilib. Yəni bizdə inkişaf davam edir. Görmək istəməyən özü bilər. Hələm ki bizim akademik sənət inkişaf eləyir, bu jurnalda var olacaq və inkişaf eləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm jurnalın ilk sayının çapdan çıxması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ ol.
Həm də izə qatıldığınız üçün təşəkkürlər.
Sağ ol.
Mən aparıcı Sevda İsmaili, prodüser Zeynal Məmmədli, reportyor və səs bələdçisi Turgut Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.